En fantastisk sang. Det en av mine favoritter for tiden. Når du går gjennom ting og livet vanskelig og krevende, så det så viktig hva sier Gud om oss og vår situasjon. Ja, det jo gøy med nytt flygel da. Vi ble jo enige på meningsmøtet at dette har vi ikke råd til. Vi kan ikke, og det var jeg tydelig på, vi kan ikke kjøpe flygel når vi ikke har noen barn- og familiearbeidere og ungdomsarbeidere. Så følte vi det ble helt feil. Vi var ikke imot flygel, men vi følte bare det har vi ikke mulighet til. Og så får vi det likevel. Det en sånn liten vink fra Gud, tenker jeg, eller en sånn liten oppmuntring da. Han med oss, og sang og musikk viktig. Ja, så jeg synes det var litt stilig. Jeg lover å si det, ikke det? Ja. I dag har jeg med meg en bok, så sett deg godt til rette, for dette kommer til å vare lenge. Når det ser håpløst ut, det blir litt sånn annerledes tale, for jeg skal egentlig gjenfortelle ganske mye av Esters bok. Men det en veldig sterk historie som jeg tror vi kan lære noe av. Så sier jeg litt sånn underveis, men kanskje mest mot slutten da. Så prøv å henge med. Jeg vet ikke om du sånn at du tenker at alt liksom det gode i livet ditt ligger foran deg. Uendelig langt foran deg. Det så mye som du må ha på plass før det gode livet kommer. Du må ha mer penger, mindre lån, bli ferdig med videreutdanning. Noen akkurat ferdig, vet jeg, og noen holder kanskje på ennå. Noen må kanskje stifte familie, eller få barna ut av rede. Det jo deilig når vi får de ut, da kan vi gjøre som vi vil. Vi har en igjen da. Når vi bare får litt mer fritid, da begynner det gode livet. Men akkurat nå, det litt sånn stusslige greier, det livet vi lever nå. Nå liksom bare, vi lever bare nå. Men vi skal se litt på dette nå, om hva vil Gud med min og din nåtid? Akkurat der vi nå. For du ikke på et venterom, eller en bussholdeplass, eller et rest lager. Du ikke der. Ditt liv akkurat nå. Og det har en mye større hensikt enn å kunne lengte tilbake til det som var, eller håpe på det som en gang kommer. Ditt liv nå. Og vi skal da tilbake til 2500 år. Det ganske langt tilbake i tid til historien om Ester i Esters bok. Midt i det gamle testamentet, rett før Jobb, så finner vi Esters bok. Og det altså historien om en foreldreløs jente som blir dronning i Persia. En fascinerende historie. Cirka 470 før Kristus, så dette lenge siden. Og da Ester levde, så var Persia en skikkelig stor makt. 100 år før Ester ble født, så angrep perserne Israel. Og de vant, og så gjorde de det som var vanlig på den tiden. De tok med seg noen av de beste folka fra landet de hadde angrepet, tilbake til sitt eget land. Og det kunne være liksom den fineste slekten med prinser, eller vitenskapsmenn, eller personer med høy status, som de da tog med seg tilbake til sitt eget land. Når da Ester ble født, så hadde jødene fått lov til å dra tilbake til Israel, til sitt land, men så var det da noen som hadde valgt å bli igjen i den persiske hovedstaden Susa. Så handler det Esters bok om dette folket som ble igjen. Det står allerede i sitt tredje år, så bestemmer kongen seg at han skal holde en fest blant stormennene og feire hvor rik og fantastisk han Og festen, det skal ikke bare være en dag, men den skal vare altså 3 dager, nei, 1 uke, nei, 180 dager skal altså den festen vare, som skal vise hvor stor og fantastisk denne kongen er. Det må vi vel kunne kalle med et litt moderne uttrykk for en partykonge. Ingenting ble spart på. Og etter disse 180 dagene, så stoppet det ikke det, men da ble det en ny fest på 7 dager. Og så ved slutten, da hadde han vist fram alt, ikke sant, og rik og fantastisk. Da skulle han vise jo det mest fantastiske han hadde, og det var jo kona si, ikke sant, dronninga. Men hun nekta. Det står ikke hvorfor. Kanskje hun tenkte at dette er jo helt vilt. Fest i 180 dager, og så 7 dager til. Dette skal ikke jeg være med på. Vi vet ikke hva hun tenkte, men hun nekta. Og det å nekte kongen noe, det var jo krise på den tida. Så han måtte jo kalle sammen, ikke sant, rådgiver og sånn, hva gjør vi nå? Og frykten, det var jo det at det skulle komme ut et rykte blant alle landene, ikke sant, som kongen hadde beseiret, blant alle kvinnerne, alle konene. Og så skulle de begynne å forakte mennene sine. De skulle bare visst oss som vi hadde i Norge. Her må vi vaske opp og støvsuge. Og det har aldri gått på den tiden der. Så vi menn kan jo drømme litt tilbake, ikke sant? Men altså, de var redde at det skulle komme et rykte. Så mannen hadde ikke plutselig noe makt lenger, det sier jo litt da. Og da skulle hun aldri mer få lov til å komme fram for kongen. Så dette var dramatikk. Og så startet det da leiting etter en ny dronning. Det var vakre unge jomfruer fra alle provinser rundt i riket. Kan liksom se det for seg. Når de da ble samlet inn dette haremet, så ble de først behandlet 6 måneder med myrraolje. 6 måneder. Tenk på det, dere damer. Og så var det 6 måneder med balsam og andre kremer. Altså 1 år ble de behandlet. Det er heftige greier, altså. Og så skulle jo hver av de få 1 natt med kongen. Og så skulle han da teste de ut. Det høres så helt fryktelig ut, da. Men det var det som skjedde. Den kongen likte best, ble dronning. Så se for deg dette. Og da, en av kandidatene var da jøden Ester. Fosterdatter til Mordekai, som egentlig var onkel hennes. Men han sa, ikke fortell at du er jøde. For jødene visste at de hadde hatt det vanskeligere tidligere. Så ikke fortell at du er jøde. Og så vinner da Ester og blir dronning. Og selv om hun ble dronning, så står det at hun opprettholdt en relasjon til Mordekai og lyttet til han. Lyttet til råd fra sin onkel. Så en dag så hørte altså Mordekai at jeg tror det var dørvokterne som ble enige om de hadde lyst til å drepe kongen. Det så ikke hvorfor, men de skulle gjøre det. Og dette hørte Mordekai, og han sa det videre til Ester, og så sa hun det til kongen. Og så på den måten fikk kongen berga livet sitt. Og dette ble da skrevet ned. Så kommer vi litt tilbake til det. Men ikke sant, nå var Ester blitt dronning, og vi vet ikke hva hun tenkte, om hun syntes dette var fantastisk, eller dette var fryktelig. Kanskje hun tenkte det. Men plutselig så endret situasjonen seg ganske drastisk for Ester. For kongen utnevner da en mann ved navnet Haman, som skulle få det nest høyeste posisjonen i riket. En slags statsminister, kanskje vi kunne kalt det med våre ord. Og han krever da at alle skal bøye seg for han. Men Mordekai, som er jøde, han nekter. Han vill bara böja sig för Gud. Ja, man blir rasande. Och inte bara vill han straffa Mordekai, men han vill straffa alla judarna, hela folket. Vill han straffa. Och han fick då kungen med på att skriva ett brev om att alla judarna skulle dräpas, utsättas i alla provinser. Det blev då sent ut med hästar, inte sant, i rej full fart. Om 11 månader skulle detta ske. Mordekai fick höra om detta först. Klädde sig i aske och helt förtvivlad. Sörga över vad som skulle ske med han och hans folk. Och Ester får ju höra det att onkeln din sitter i byn med aske och liksom har klädd sig. Han är full av sorg. Och så måste jag spöra, vad är det som har skett? Så fick hon höra om detta brevet. Och så sa då Mordekai om att du må gå till kungen och tryggle för ditt folk, för vårt folk. Men Ester sa, jag kan inte gå in till kungen. Det kan ju betyda döden. För det var så att hvis du gick in utan att vara liksom kallt in, så kunde du missa livet. Så säger då Mordekai i Ester 4, tro bara inte att du som den enaste av judarna ska berga livet, för du är i kongens slott. För om du tiger i denna tiden, vill hjälp och räddning komma till judarna från ett annat sted. Men du och ditt fars hus vill gå till grunden. Och vem vet om det inte är för en tid som denna att du har fått dronningrang. Och vem vet om det inte är för en tid som denna att du har fått dronningrang. Det är mycket ansvar att lägga på en ung jente. Sönnen min Eivind satt en morgon och så snackade vi lite om denna talen. Och så sa han, detta är akkurat som andra världskrig. Ikke sant? Judarna skulle utryddas, ja. Det var det som var situationen. Och vad gjorde Ester? Tema för talen idag är när det ser hopplöst ut. Och det gjorde det ju nu. Tänk på den situationen. Hela folket skulle då utryddas. Så det Ester gör, hon säger att alla judarna i byn Susa må faste och be i 3 dagar. Ikke mat, ikke drikke. Og ydmyke seg for Gud. Og be om Guds hjelp. Og kongen hadde ikke spurt etter Ester på 30 dager. For en ektemann, kan vi jo si. Og hun visste at hvis hun kontaktet kongen, så kunne hun miste livet. Selv om hun var kona til kongen. Det er heldigvis ikke sånn i Norge. Men nå hadde hun altså valget mellom å redde sitt eget liv. Hun hadde ikke sagt hun var jøde, ikke sant? Hun hadde kanskje kommet unna med det. Jeg er dronning. Eller å redde sitt eget folk. Hva hadde du valgt? Det var ikke et enkelt valg for en ung jente. Men de fasta i 3 dager, jødene i byen. Og så Ester fasta, og alle tjenerne hennes fasta. Nå var det altså liv og død for henne. Når hun skulle gå inn til kongen. Det kunne være en siste dag. Men heldigvis så leser vi at kongen fikk god vilje for henne. Og rakte gullstaven som et tegn på at hun kunne komme inn. Han var til og med så røys at halve riket kunne hun be om. Nå tenker vi, nå har Ester sjansen, ikke sant? Det er jo bare å hoppe på og fortæller med en gang. Men hun gjorde ikke det. Vi vet ikke hvorfor. Det står ikke. Men hun stresset ikke med en avgjørelse når hun kom til kongen første gang. Hun var klok, Ester. Jeg tenker hun ventet på Guds timing. Kanskje ikke kongen var i det rette humøret akkurat da, den dagen. Men hun sa at jeg innkaller en fest neste dag. Da ber jeg om at du og Haman kan komme. Haman var jo statsminister. Det var han som hadde fått kongen til å skrive dette brevet og sende det ut at alle jødene skulle utryddes. Og så dro Haman hjem, glad og lykkelig. Han skulle på fest igjen neste dag. For en stjerne han hadde, ikke sant, hos kongen. Han var jo overlykkelig. Men så gikk han jo forbi porten, og så ser han jo at Mordekai sitter der. Og fremdeles så vil han ikke bøye seg for han. Og det gjorde han bare illsint. Men han kom hjem og skulle likevel holde fest sammen med vennene sine og kona og skryte rikdommen sin han også. Det var jo viktig. Fortelle at det var bare han Ester hadde invitert neste dag på festen. Men så sier han, og det sier kanskje litt om menneskenaturen. Alt dette har ingen verdi for meg, så lenge jeg må se jøden Mordekai sitte i slottsporten. Altså, ikke bøye seg for han, bare han ble minnet om det. Var nok til at all rikdommen, alt det flotte han hadde fått, det hadde ingen verdi. For dette ble liksom det aller viktigste, at alle skulle bøye seg for han. Ja, hva er fristelsen da? Det har man. Kanskje å få mer av alt. Så tenker jeg litt, ja, er ikke det litt vår fristelse også? Mer av opppusset hus, mer av opppusset hytter, lengre ferier, sterkere biler, raskere båter, eller vi begynner kanskje å bli så gamle nå at vi vil ha senere båter. Mer tid til å trene, til å dyrke oss selv, få mennesker til å respektere oss, synes at vi lykkes med livet vårt. Misunne det livet vi har. Men sannheten er jo den at vi aldri kommer til å bli tilfredsstilt på dypet av ting. Eller ros fra mennesker. Bare nær relasjon til Gud kan gi denne roen. Vi kan bli fornøyd en stund når det er gøy med ting, når det er flott. Det kan være en gave fra Gud, altså ting. Men det gir oss aldri dette dype hjertet vårt som vi lengter etter. Kona til Haman, da, hun foreslo på festen at han skulle bygge en påle som Mordekai kunne henges på etter festen. Så det gjorde han da. Nå har altså folket fasta i 3 dager og bedt for Ester. Og den kvelden så fikk ikke kongen sove. Kan det ha vært Gud? Ja, jeg tror noen ganger at Gud kan gi oss søvnløse netter. For å lede oss på ny vei. Eller kanskje minne oss på ting. Kongen da fikk ikke sove. Og da leste han i krøniken over minneverdige hendelser. Kanskje for å bli enda mer søvnig, jeg vet ikke. Men der leste han jo om Mordekai og det han hadde gjort. Når han hadde berget livet til kongen. Med å fortelle videre om disse 2 som hadde tenkt å ta livet. Og så spurte da kongen, ja, men har han fått ære for det han har gjort? Nei, han har ikke det. Så det må vi jo gjøre noe med. Så kongen skjønte nok ikke at dette var Guds vei. Så neste morgen så kom da statsministeren inn, Haman, glad og lykkelig, og så spurte kongen han, hva kan jeg gjøre for en mann som kongen ønsker å hedre? Prøv å se det for deg. Og Haman så glad og lykkelig. Han vil hedre meg enda mer. Kongen tenkte jo på Mordekai. Men Haman trodde jo det var han selv kongen tenkte på. Så han sier da, ri på kongens hest og med kongens klær. Og led han gjennom byen, sa Haman. Og så sa kongen til Haman, skynd deg, ta klærne og hesten slik som du sa, og gjør det med jøden Mordekai, som sitter i slottsporten. Tenk på den ydmykelsen. Nå måtte han altså løpe gjennom hele byen, med Mordekai sitte med kongens klær, på kongens hest och rope slik gör en med den som kongen önskar och hedre. Och värre blir det. Haman blir nu hämtad till festen hos Ester och kongen spör Ester: "Vad önskar du om det så är halva rike?" Då fortæller Ester kongen allt. Så pekar upp på Haman, den onde mannen. Och det ender med att Haman blir hängt på den pålen som han hade tänkt Mordekai skulle hänga på. Och Haman dör. Utroligt dramatisk. Det kunde ha gått så galt för Ester. Men Gud är med Ester när allt ser hopplöst ut. Vad skedde med jödarna då? Inte sant, det var gott ut ett brev att jöden skulle utryddas. Så tänker vi att ett skickligt bönesvar, de hade ju fasta bett. Det hade ju varit om att kungen bara sent ut ett nytt brev. Vi avlyser allt. Det är helt grejt. Det ska kanske göra likväl. När det var gått ut ett brev från kungen så var det det som gällt. Så vad gör vi nu? Jo, Mordekai fick lov av kungen till att skriva ett nytt brev. Och där stod det följande: "Jödarna får lov till att stå samman och försvara sitt eget liv." Så kom en frykt från Gud över de andra folkarna, så ingen kunde stå sig mot jödarna. Jag tror detta från Esters bok har jödarna tagit med sig också idag. När de försvarar sig mot raketangrepp och allt som de upplever. Folk som önskar att utreda det. Vi har otroligt mycket att lära av Esters bok. Har du för exempel någon som snackar in i livet ditt? Hon hade Mordekai. Hon var dronning, men likväl så låt han snacka in i livet sitt. Har du någon som kan snacka rätt till rätte, som kan ge dig råd när du är i vansklig situation och du har börjat att tänka tankar som är väldigt usunda när du kommer och ut av det? Kanske till och med du har börjat att leva i synd. Har du någon som kan snacka dig till rätte? Någon som vågar och si sanningen till oss när livet är vanskligt? Vi är extra sårbara. Esters liv tog en helt annan riktning. Kanske så wow, dronning, inte sant? Alla drömmer om att bli dronning. Och så plötsligt så var det inte så göj längre. Det var hon som fick hela ansvaret för att skulle rädda sitt folk. Det är alltid göj att vara leder. Livet blev inte som Ester hade tänkt. Och så är det för oss också, livet blir inte alltid sånt som vi har tänkt. Plötsligt så sker det ting och så blir det annorlunda. Det kan vara sjukdom kommer i våra liv, i våra barns liv, våra föräldrars liv. Vänner flyttar som vi egentligen trivs otroligt gott samman. Barnen trivs inte i kyrkan längre. Bönerna våra blir inte besvart. Flera flyttar från Vågsbygd frikyrke. Sommaren i Norge blev kallare än vi hade hoppat och drömt om. Det är ju lite kris för oss norrmän och kristiansandare. Vad gör vi då? Var är du, Gud? Och detta sker. Du verkar så frånvarande. Jödarna fick dödsdomen. Det var ju det de gjorde. Men Gud beskyttade dem likväl. Den mäktigaste i historien, det är inte Joe Biden eller Putin eller Xi Jinping i Kina. Nej, det är Gud. Det är Gud som styr historien. Hur kan det ha så att Ester vant en skönhetskonkurrens? Och att Mordekai tillfälligtvis fick höra om dessa två tjänare som skulle drepa kungen? Och att kungen låg där sömnlös rätt efter att brevet var blivit sent ut. på den måten, så kunne Mordekai være med og redde livet til folket sitt. Gud leder oss, også i de små tingene i hverdagen vår. Gud har fredstanker for ditt liv, ikke ulykkestanker. Og det så lett at vi tror på løgntanker når livet vanskelig. Gud ser oss ikke lenger. Gud bryr seg ikke om oss. Det sikkert noe jeg har gjort eller sagt. Eller. Men gjennom Esters bok så vil Gud vise oss at det finnes ingen steder på jorda som så langt bort at ikke Gud der. Jeg tenkte selv ikke Vennesla og Hegebostad, men det var kanskje litt mobbete sagt. Men Gud overalt. Gud overalt der mennesker Gud finner oss, uansett hvor vi han drar i tråder, han leder historien. Livet vårt kan se håpløst ut. Men kan Gud bruke en kjønnet konkurranse, en partykonge, en korrupt statsminister? Ja, da kan Gud bruke oss alle. Og Gud ønsker å bruke det, og han ønsker å bruke meg. Gud virker kanskje usynlig noen ganger for oss. Vi kan ikke se han, men han der. Og han holder deg og din familie i sin hånd. Ja, til og med om du ligger på sykehussenga. Jeg synes det noen nydelige vers fra Romerne 8, som jeg ofte leser. For jeg visst på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Ikke sykdom, ikke død, ikke smerte, ikke angst, ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet. Å, det sterke vers. Og så står det videre i Efeserbrevet, for vi hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i det. Det kreves mennesker som Esther og Mordekai som vil gjøre gode gjerninger som Gud har lagt ferdig. Esters tillit til Gud stikker dypt. Skal jeg gå til grunne, så går jeg til grunne. Hun visste at det var situasjonen. Men hun overgir seg i Guds hender. Det må ha kostet henne enormt, men hun gjorde det. Kanskje du har vært i en situasjon som Ester, når det ser håpløst ut. Kanskje ikke så dramatisk, men allikevel veldig dramatisk. Du kjenner det på kroppen. Du kjenner de søvnløse nettene. Alle bekymringene dine. Du kjenner smerten. Frykten for familien din, barna dine. Det tærer skikkelig på deg. Det gnager liksom inni deg. Men nå din tid på jorda. Akkurat nå. Kanskje det for en tid som denne. At du satt akkurat der du i din krevende situasjon som Esther, eller kanskje ikke han like krevende akkurat nå. Kanskje det for en tid som denne, at du satt akkurat der du med dine gaver, med dine styrker, men også med alle dine svakheter, så du satt akkurat der du Vi har snakket litt tidligere om at det vi tenker, det påvirker oss. Ellen skal faktisk snakke om dette neste søndag på påfyll. Det blir utrolig bra og viktig. Jeg håper du kommer neste søndag. Sunne tanker. På noen ganger så det sånn at tankene, Det låser ting I livet vårt. Vi kommer ikke videre. Vi kommer inn I et spor vi ikke kommer ut av. Vi styrer livet ditt. Men så også en annen sannhet denne, at det du gjør, det former den du blir. Tenk litt på den. Jeg vet faktisk ikke, jeg har lest det et eller annet sted. Den du gjør, former den du blir. La du være å gjøre det som Gud kaller deg til, så blir du annerledes. Det gjør noe med gleden, med gnisten I livet ditt. Du går glipp av en velsignelse som Gud ønsker å gi deg og gjøre gjennom deg og velsigne andre mennesker. Du på vei nærmere Jesus I dag, eller du på vei bort fra han? Hva gjør du med de øyeblikkene som Gud gir deg? Kanskje noen av oss trenger å vende om I dag. Kom tilbake til Jesus. Gud, tilgi meg. Jeg har gitt etter for frykten. Jeg har gått på fristelsens vei. Nå vil jeg vende om. Jeg vil gjøre din vilje I mitt liv. Og så det jo Guds nåde, at vi kan vende om igjen og igjen, og komme tilbake til hans hjerte. Og der det plass for en som og det hos Gud, vår far og vår pappa. Men la oss åpne oss opp for Gud. At han ved sin hellige ånd vil lede oss og vise oss sin vei på våre liv I dag. Ikke sånn du skulle ønske du kunne være, eller sånn som du hadde det for 20 år siden. Men akkurat I dag, kanskje det for en tid som denne, at du satt akkurat der du nå, I den situasjonen du nå. Skal vi be. Herre, la oss våge å gå på dine veier. Også når livet vanskelig, og det ser håpløst ut. Amen.